Boas tardes, Noela. Bueno, pois os amantes dos cabalos teñen unha cita, temos unha cita obrigada no Concello Coruñés de Curtis este domingo 4 de agosto. Alcalde de Curtis, Javier Caínzos, que tal, bos días?
Bos días.
Bueno, este domingo ás 10 da mañá arranca o primeiro que temos é o concurso morfolóxico, non?
Sí, arrancamos como todos os anos co concurso morfolóxico de cabalos a yeguas de pura raza galega. O cal é puntuable para a Copa Galicia.
Uh-huh.
E despois continuamos ca distintas probas que son de andadura, de distintas categorías, tanto marcha cerrada como marcha chapeada, a dous tempos de distintos cabalos, de máis de metro e medio ou de menos de metro e medio. Co cal vamos a ter unha mañá nutrida de actividades hasta as 2 do mediodía, dende a hora do inicio, como ben anuncias, donde hai xa un alto número de inscritos en calquera destas categorías, no concurso morfolóxico, mas no das probas de andadura de para non federados, porque uh-huh. tamén lles damos esa oportunidade de que poidan participar. Hai moita xente que, non estando federada, que cada ano acuda aquí, cada ano temos máis veciños que acuden aquí a estas citas, e que lles queremos dar. E con unha importante cantidade de premios, non? Porque nos morfolóxicos dase premios hasta o cuarto puesto, nos de andadura de non federados damos oito premios. En total, entre estas e as probas federadas, este ano vamos a repartir 5.300 euros en premio.
Caramba.
O cal creo que atractiva a cantidade e atractiva o número de probas, non? Porque
sí.
Tamén simultáneamente ás 10:30 da mañán, noutra pista, porque dispoñemos de dúas pistas, é un recinto para demostración ecuestre, na outra pista tamén comenzarán as probas de andadura federados, nas modalidades tamén cerrada, chapeada, a 4 tempos e a 2 tempos, e ao mesmo tempo un concurso para sub-16, non? Nas dúas modalidades, cerrada e chapeada. O sea que dúas pistas, un recinto para demostración ecuestre, donde cada un dos visitantes podrán comprobar in situ as modalidades e os gustos, e incluso aqueles que están inscritos disfrutar dun día de unha festa do cabalo extraordinario, dunha 23 edición que xa nos pon aí no hito de alcanzar aí unha celebración especial que queremos preparar cando levemos a 25 edición desta feira.
Toda unha exhibición, un espectáculo para os cativos, en xeral para todos, para os adultos tamén, por suposto. Vexo por aquí tamén campeonato de enganches de carruaxes, espectáculo ecuestre. Que supón toda esta festa arredor do cabalo para o Concello de Curtis?
Bueno, no noso concello hai moitos aficionados ao cabalo, non? Hai moitos veciños que participan en distintas probas, en distintos lugares, pero hai moitos que ainda non participando teñen cabalos desde fai moitos anos. É un animal que é moi raro que non haxa un rincón do concello de que non vexamos un cabalo. De feito, cada ano facemos unha ruta cabalar donde participan son moitos participantes, e ao final, cando temos esta cita ano tras ano aquí en Teixeiro, o que conseguimos é que haxa unha amplia afluencia de público, non? Este ano temos esa novidade do Campeonato Galego de Enganches de Carruaxes, que tamén é atractivo e que se suma tamén a esta feira e que será un aliciente máis. Cada ano queremos ter unha cousa distinta e innovadora que atraia a máis visitantes, non? E todo isto vai estar arroupado polos actos que temos tradicionalmente, que se veñen celebrando.
Pues nada, xa sabemos onde temos esa cita obrigada ao domingo. Alcalde de Curtis, graciñas de verdade por atendernos.
Moitas gracias. Esperamos velos o domingo para que nos acompañen ao longo de todo o día, e cerramos o evento cun espectáculo ecuestre de doma que creo que lle vai sorprender a todo o mundo e que lle vai a gustar.